Goeiemôre broers en susters, besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook broers en susters wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook in u besondere omstandighede op hierdie wyse kan deelneem aan die ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons berei onsself voor om die Here in die erediens te ontmoet en ons sing saam twee verse uit die oggendgebed, skrifbreming 20, 1 vers 1 en vers 6. Een danklied vir die beskerming en die bewaring van die Here deur die nag, en dan ook in die erediens die gebed dat die Here die bediening van sy woord sal seën, nie net hier plaaslik vandag nie, maar oral waar sy woord in alle suiwerheid en krag deur die Gees verkondig word. Skrifbreming 20, 1. Vers 1 en vers 6, daarna soek ons die aangesig van die Here. Ons soek die aangesig van die Here in die woorde van die gebed uit Psalm 43, die derde en vierde verse. Stuur Here u lig en u waarheid. Laat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woninge. Laat ons ingaan na die altaar van God, die God oor wie ons wil jubel en juig, dat ons u kan loof met die lier, o God, ons God. Amen. Geliefde broer, suster en kind, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here uit Psalm 31, die 5de en die 12de verse. Psalm 31 vers 5 en 12. In u my God wil ek weer bly wees. Die guns wat u my bied wil ek lof sing in my lied. En in vers 12 mag ons ook bely. In u hande is my tye. Ek steun in al my leed op u alleen wat weet. En omdat ons hande ook in die tye van die Here is, mag ons weet. Soos ook met Dawid word ons nie oorgegee in die hande van vyandsmagte nie. Psalm 31 vers 5 en vers 12. Daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof.
Thank you.
Ons bely ons geloof in die drie enige God in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. In u hart bely u soos volg saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister na die wet van die Here soos wat dit uit Exodus hoofstuk 20 afgekondig word. Die wet van die Here uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van die wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons soek die aangesig van die Here in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons op hierdie nuwe dag die voorreg mag hê om as kerk van ons Here Jesus Christus in aanbidding voor U te kan buig. Ons dankie dat ons met ons geloofsoog U in U heerlikheid en in U majesteit mag aanskou. Ons dankie dat ons singen kon bely dat ons blydskap ten diepste in U lê. U wat ons van tevore reeds geken het, gekies het, geroep het en deur die kragvolle werking van U woord en U gees in die liggaam van ons Here Jesus Christus ingelyf het. Ons dankie dat ons elke dag uit U ontferming mag leef. dat ons op 'n besondere wyse u goedheid en u troue liefde mag ervaar. Dat ons mag weet wanneer ons op die lewenskruin is, wanneer dit met ons goed gaan, dat dit alleen deur u genade is. En daarom is ons dankbaar. Maar ook wanneer die golwe van die lewenssee ons in die rotse vasslaan, ook dan is u hand met ons. Dan is u daar, u hou die wag. Dit is u wat ook die nag van beproeving laat ophou en 'n nuwe dag laat breek. Ons dank u dat ons mag weet dat die golwe van beproeving ons nie in enige rots vaslaan nie, maar dat die rots Christus Jesus ons Here is. Dat ons in al ons beproevinge gelouter word, maar ook inniger in 'n gemeenskap met ons Here en Verlosser verbind word. By al u goedheid en u groot genade, moet ons in skaamte ook teenoor u ons sonde bely. Die ondankbaarheid vir al u troue liefde en u weldade. Saam met u volk bely ons dat ons het gesondig teen u trou. Teen dit wat ons dankbaar moes onthou. Ons en ons voorgeslagte. U eis van ons dat ons u ere naam getrou moes dien en eer. Ons moes onthou hoe dat u in troue liefde bly vergewe het, u wondersdade, u reddingskragte. Maar ons bely in skaamte dat ons dit nie doen nie. Vanweer die sonde wat ons aankleef, is dit ons self wat daartoe bydra dat u naam nie geëer en geroem word nie, maar gelaster word. Ons bid dat u wat groot is in ontferming ons sonde sal vergewe, dat u ons deur die kragvolle werking van u woord en u gees na die beeld van ons Here Jesus Christus sal vernuwe, sodat u naam in ons lewe van heiligmaking geëer en verheerlik mag word. Ons dank u vir u woord wat u aan ons gegee het as ons kosbaarste skat. Dit is kosbaarder as goud, gelouterde goud, fyn goud. U woord is soeter as honing. En ons mag hierdie kosbaarheid in ons hande hou. Ons mag dit smaak. Ons dank u daarvoor. En dit is ons gebed dat wanneer ons nou na u woord gaan luister, u deur u gees kragtig in ons sal werk. Verlig ons verstand en maak ons hart ontvanklik. En wil u ook ons wil ombuig om met u wil wat alleen goed is, in ooreenstemming te mag wees. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons teksvers verwys na 'n plek Sela Amaglekot. Dit is die rots van skeiding. Die beeld wat by ons opkom wanneer ons hoor van 'n rots is 'n massiewe stuk rots. Die naam beteken eintlik 'n steil krans van skeiding. 'n Beeld wat in Psalm 61 na vore kom. Daardie hoog en eil rots wat vir my te steil is. Ook daar is die gebed van Dawid, laat u hand my daar gelei. Graag sou ek van sorg onthewe heel my lewe my verskuil diep in u hut, waar u goedheid met 'n breë almagsvleuel my beskut. Psalm 61 vers 2 en vers 3. Daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister as die Here met ons praat uit 1 Samuel hoofstuk 23. 1 Samuel hoofstuk 23 vanaf vers 14 tot en met vers 28. Dawid het in die woestyn in die bergskuilings gebly. Daarna het hy in die berggebied van die woestyn van Sif gaan bly. Saul het hom die hele tyd gesoek, maar God het hom nie in sy hand oorgegee nie. Dawid het besef dat Saul uitgetrek het om sy lewe te neem. Terwyl Dawid in Goresa was in die woestyn van Sif, het Jonathan, Saul se seun, gereed gemaak en na Dawid in Goresa gegaan. Hy het hom in die naam van God bemoedig en vir hom gesê, Moenie bang wees nie, want Saul, my pa, sal jou nie in die hande kry nie. Jy is die een wat koning sal word oor Israel, en ek self sal tweede in bevel wees. Selfs my pa, Saul, weet dat het so is. Nadat hulle twee voor die Here 'n ooreenkoms gesluit het, het Dawid in Goresa gebly, en Jonathan het na sy huis teruggegaan. Sifite het na Saul in Gibea opgegaan en gesê, Hou Dawid hom nie daar by ons skuil in die bergskuilings by Goresa op die heuwel van Hagila, suid van Jesimon nie. As u, o koning, dan nou graag wil afkom na ons, kom gerus af. Dit sal ons verantwoordelikheid wees om in die hand van die koning oor te lewer, om hom in die hand van die koning oor te lewer. Saul het gesê, Mag julle deur die Here geseën word omdat julle medelee met my het. Gaan tref verdere voorbereidings. Maak seker en bekyk sy plek, waar sy spore is, wie hom daar gesien het. Want hulle sê vir my, hy is baie geslepe. Gaan kyk en maak seker van al die plekke waar hy wegkruip en kom dan terug na my toe met betroubare inligting. Ek sal dan met julle saamgaan. En as hy wel in die landstreek is, sal ek hom opspoor, tussen al die familiegroepe van Juda. Hulle het gereed gemaak en voor Saul uit na Sif toe gegaan. Dawid en sy manne was in die woestyn van Maon, in die Araba, suid van Jesimon. Saul en sy manne het toe na hom gaan soek. Dawid is daaroor ingelig. Hy het na die rotsskuiling afgetrek en in die woestyn van Maon gebly. Toe Saul dit hoor, het hy Dawid in die woestyn van Maon agtervolg. Saul het al langs die een kant van die berg getrek en Dawid en sy manne al langs die ander kant van die berg. Dawid het haastig op die vlug geslaan om van Saul af weg te kom. Maar Saul en sy manne was besig om Dawid en sy manne te omsingel om hulle gevange te neem. 'n Boodskapper het egter by Saul aangekom en gesê, Maak toch gauw en kom, want die Filistyne het 'n aanval geloods op die land. Saul het Dawid toe nie verder agtervolg nie, en die Filistyne tegemoet getrek. Daarom noem hulle daar die plek, Sela Hamach Lekot. Ons fokusvers ook, vers 28, Sou hulle Dawid nie verder agtervolg nie, daarom noem hulle daar die plek Sela Hamach Lekot. Woestyntye in 'n mens se lewe kan hard en swaar wees. Dit is tye van bittere eensaamheid. Dit is van die tye in 'n mens se lewe wanneer jy geestelik en liggaamlik tot die uiterste toe beproef word. Kortom, in die woestyn is dit nie aangenaam nie. En in die woestyntye van 'n mens se lewe is dit ook nie aangenaam nie. Maar dit is tog nodig. Moses vlug na die woestyn en hy gaan bly in die woestyn nadat hy die Egiptenaar doodgemaak het en dit was nodig. God het doel daarmee gehad. Die 40 jaar lange woestyntog van die volk Israel op pad na die land Kanaan was nodig. Dit was nodig dat Johannes die Doper eers in die woestyn moes bly. Deur die Heilige Gees is Christus die woestyn ingestuur om versoek te word. In die woestyn van Arabië was dit nodig dat Paulus juis daar moes wees waar Christus aan hom openbaar is, hoor ons in Galasiërs 1. Dit is nodig dat die kerk van Christus, hoor ons uit Openbaring 12, vlerke gegee word om woestyn toe te gaan, waar die kerk vir 'n tyd tye en 'n halwe tyd versorg sou word. En so vind ons ook Dawid, die gesalfde koning van Israel, in die woestyn. En dit was nodig. Dawid mag nie by sy ouers in die grondgebied van Moab veilig in 'n bergskuiling vir Saul wegkruip nie. Dit is nodig dat Dawid daaruit moet kom en die Here stuur 'n profeet om vir Dawid uit die veiligheid van daardie bergskuiling van Moab uit te gaan haal. Jy moet sorg dat jy in die gebied van Juda kom. Hoofstuk 22 vers 5. En toe dit bekend word dat die inwoners van Keila wat deur Dawid bevry is om aan Saul sou oorlewer, vlug hy na die woestyn Sif. Op die oog af lyk dit na 'n desperate menslike besluit om na die woestyn Sif te vlug. Maar dit was nie Dawid se besluit nie. Die hand van die Here het Dawid in die woestyn ingelei. Deur sy voorsienigheid het die Here Dawid se lewe in 'n woestyntyd ingestuur. Die gesalfde koning van die Here moet op 'n besondere manier in die woestyn, weg van, kan ons sê, al die geraas, op 'n besondere manier toegerus word om sy ambtsplig as koning uit te voer. 'N onbewerkbare verlate stuk land, die woestyn, sal die klaskamer wees waar Dawid geleer word. Want woestyntye in die lewe van God se kinders is die tye van opvoeding. Die tye waar ons dissipline geleer word. Dit is in die woestyntye van ons lewens waar ons geleer word om te vertrou. Onthou hier hoe Dawid nadat Jonathan hom meegedeel het dat Saul inderdaad sy lewe soek, op sy eie insig te staat gemaak het. Hy vlug na Not. Met leuns kry hy daar van die toonbrode. Hy kry die swaard van Goliat. 1 Samuel 21 getuig van 'n gesalfde koning wat staat maak op leuns en op eie insigte en menslike vermoëns. So 'n koning kan nie die verbondsvolk lei nie. En daarom moet hy na die klaskamer van die woestyn toe gestuur word om te leer om die Here te vertrou, om op hom staat te maak, nie sy eie insigte nie, nie sy eie vermoëns nie. Dit gee aan ons perspektief op die woestyntye in ons lewens. As gesalfdes van die Here wat in 'n ware geloof van die salwing van ons Here Jesus Christus deel het, kan ons as sy profete en sy priesters en sy konings nie op eie insig te staat maak nie, nie op leuns en menslike vermoëns vertrou om sy naam te bely, om onsself as lewende en heilige offers aan hom toe te wy en teen die sonde en die duiwel te stry nie. Om op ons eie insig te staat te maak, om op menslike vermoëns te vertrou, menslike taktiek, dit gaan maak dat ons bloed neus kry. Daarom woestyntye. Die tye van bittere eensaamheid. Wanneer ek liggaamlik en geestelik tot die uiterste toe beproef word. Woestyne is die gees van God en die woord van God se klaskamer. Ons word opgevoed. Gelouter in die geloof. gedissiplineer om as gesalfdes van die Here ons roeping uit te leef, toegerus hoe ons dit moet doen. Maar die woestyn is ook die plek waar ons gekoester en bewaar word. Dwars deur die openbaringsgeskiedenis was die Here persoonlik betrokke by sy kinders wat in die woestyn geheilig en gelouter is. Neem dit vandag so lank saam. God is soewerein. Hy lei die lewe van sy kinders die woestyntye in. Hy gebruik dit om ons te leer om ten volle van hom afhanklik te wees, om daartoe gerus te word om ons roeping uit te leef, om hom alleen te vertrou. God gee sy besondere sorg in die woestyntye van die lewe. En dit word ook konkreet aan ons openbaar in Dawid se verblyf in die Sif woestyn. Ons kan sê die openingstoneel vers 14 tot 18 is die sinfonia van 'n kantate oor God se betrokkenheid by sy kinders se lewens in die woestyntye. In die 17de en in die 18de eeu was veral sinfonia's bedoel as die orkes se inleiding tot 'n opera of 'n kantate. En ons kan sê die tema was hande gewees. Hande kom in twee uitdrukkings wat in hierdie inleiding gebruik word voor. God het Dawid nie in Saul se hand oorgegee nie. En letterlik in vers 16, Jonathan het Dawid se hand sterk gemaak in God. Hy is bemoedig. Bewaring in die woestyn. Bewaring om as gesalfde van die Here sy roeping uit te leef en bemoedig in die woestyn. Hande sterk gemaak om as gesalfde van die Here sy roeping uit te leef. En na die sinfonia volg die kantate, die opera. En nou hoor ons hoe dit gebeur het. Die drama ontvou. Die Sefiete verraai Dawid. En Saul se reaksie is dat die Sefiete baie seker moet maak dat die weermag intelligensie wat hy ontvang betroubaar is. Mense is verraadelik. En ons hoor in vers 19 en 20, die Sefiete verraai vir Dawid. Maar God is getrou. Hou daaraan vas in die woestyntye. God is getrou. Hoe sien ons sy getrouheid? Ons hoor net dat Dawid en sy manne daaroor ingelig is dat Saul en sy manne na hom gesoek het. Hoe weet ons nie? Maar die passiewe werkwoord is 'n openbaring dat God dit beskik het dat Dawid ingelig moet word. God is getrou in die woestyntye. En in afhanklikheid van die Here vlug Dawid na die woestyn van Maon. En openbaar die Here nie ons na ons sondige natuur aan onsself in Saul se optrede nie. Hoe ons die naam van die Here sal bytrek om ons eie sondige agendas in die wêreld te dryf en te bevorder. Ironies. Hoe Saul die Sefiete prys. Hoe hy hulle eintlik wil seën. Dat Saul vir hulle moet sê, mag julle deur die Here geseën word, omdat julle medelee met my het, in my sonde, in die deurvoer van my sondige agenda. Gaan tref verdere voorbereidings. Maak seker en bekyk sy plek. Dit roep ons op tot selfondersoek. Moet ek nie in die woestyntye van my lewe ook kyk hoe danig my verhouding met die heilige God is nie? Dat ek hom net bysleep wanneer dit my gemak en my gerief en my eer en my status dien. Maar selfs dan bly God getrou. Selfs dan. Waansinnig soos hy is, nadat Dawid na die woestyn van Maon gevlug het, agtervolg Saul vir Dawid. En die Here laat toe dat Dawid in die nouste van noutes beland, vers 26. Voor die eredienste ons mekaar kon groet, het ek gehoor van baie noutes opnuut in broers en susters se lewens. En jy mag weet dat ook daar die nouste van nout is waarin ons hemelse Vader u lewe stuur. Hy is betrokke. Dit is deur sy hand wat hy dit doen. Maar hy is getrou. Hy bly by u. Saul en sy manne was besig om Dawid en sy manne te omsingel om hulle gevange te neem. Groter benoudheid kan daar nie wees nie. Dit is toch nie nodig om dit uit te spel hoe nou dit in 'n mens se lewe kan wees wanneer jy deur 'n woestyntyd in jou lewe gaan en jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Dit is 'n tyd van desperaatheid. Ons het dit nie gesing uit Psalm 31 nie, maar ook in Psalm 31 sing Dawid, ek is beklemd, ek is bang, daar is 'n bitter smart in my lewe, my kragte begewe my. Maar dit is die nouste noutes waarin God deur sy voorsienigheid ons lewens stuur. En selfs in die nouste noute gee God Dawid nie in Saul se hand oor. Die Filistyne loods 'n aanval op die land. Vir die volk is dit baie sleg. Maar God keer daaruit die goeie. Die gesalfde koning word bewaar. Daar by die kraans, by die rots van skeiding, word die aanval op Dawid afgeweer. Saul met die vervolging en die agtervolging van Dawid staak. Die Filistyne maak oorlog en Saul moet na die front toe. En Dawid mag sing weer Psalm 31. Ek kan met vrye skrede wandel in u vrede. God het deur die rots van skeiding Dawid nie in Saul se hand oorgegee nie. Weet in die nouste noutes van u woestyntye, die Here ons God, wat hemel en aarde gemaak het in sy almag, sal u nie in die hand van verderf oorgee nie. Aan die een kant van die rots van skeiding staan Saul in sy waansinnigheid. Die aanslag van die Satan op die koningslyn waar hy die Messias gebore sou word. Aan die ander kant van die rots van skeiding, die gesalfde van die Here, die gesalfde koning, aan wie die belofte nog gemaak sal word, dat een van sy nakomelinge vir altyd op sy troon sal regeer. Christus ons Here. Dit is ook aan hierdie kant van die rots van skeiding, dat Jonathan hom by Dawid geskaar het. Dawid het Jonathan bemoedig. Sy hande sterk gemaak in God, deur Dawid te herinner aan die verbond van God, in sy almag wat hy opgerig het, uit vrye welbehae. Nooit, maar nooit in die woestyntyd van die lewe, is die gesalfdes van die Here en sy kinders alleen nie. Allereers is hy self teenwoordig. Hy het hom aan ons verbind deur sy genade verbond. Maar hy bind ons ook in 'n geloofsgemeenskap saam, as woestynreisigers, as pelgrims op pad na die nuwe Jerusalem. Hy bind ons aan mekaar, om mekaar in hom te bemoedig, om mekaar se hande in hom sterk te maak. Maar ons moet weet, woestyntye is ook skeidingmakende tye. En elkeen moet hom en haarself afvra, aan watter kant van die rots van skeiding staan ek? Die beeld van die rots van skeiding word toegepas op Christus. In 1 Petrus 2 vers 6 tot 8 word hy as die rots geopenbaar. Die gelowige wat glo in hom, die rots, die uitverkore kosbare hoeksteen, sal verseker nie beskaamd staan nie. Behoue sal ons hemelse Vader deur Christus Jesus ons Here hulle uit die noutes uitlei, die vryheid en die ruimtes in. Vir ongelowiges is die rots van skeiding die een wat jou laat val. Hulle struikel soos Saul sou struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Dit skitter in die lewe van Saul. Dit is vervul in die Nuwe Testament. Woestyntye in die lewe bring ons ook by hierdie kennis. dit openbaar aan watter kant van die rots van skeiding ek leef. As dit aan die verkeerde kant is, dan is woestyntye vir my 'n verskrikking. Aan die ander kant, dan is die woestyntye moeilik, ja, dit is benouwend, ja, dit is vreesaanjaend, ja, dit is eensaam, ja, dit is 'n bitter beproeving, ja, maar, die rots van skeiding sel wat u vrygekoop het, met sy kostbare bloed en gebreekte liggaam, laat u in daar die woestyntyd, met vrye skrede wandel in sy vrede. Hy gee sy gees om u in 'n ware geloof aan hom te bind, En keer op keer kan u seker wees, u kan vertrou. Hy sal uitkoms gee. Hy sal informante stuur om inligting te gee. Hy lei ons deur sy woord en deur sy gees. Hy sal 'n oorlog elders beskik om sy kind te laat vrykom. Vertrou, hy sal uitkoms gee. Die kruisoffer van ons Here Jesus Christus is die skeidingmakende gebeurtenis in die geskiedenis. Maar dit is die waarborg, dat u nie in die hande van die verderf oorgegee sal word nie, ook nie in oordeel en ondergang nie. En deur daar dieselfde skeidingmakende gebeurtenis aan die kruis van Golgotha, word ons deel van 'n geloofsgemeenskap deur die Heilige Gees. Ons mag, ons moet, as priesters mekaar se hande in God versterk. Ons mag en ons moet as profete deur ons belydenis van Christus as ons verlosser mekaar in die Here versterk, mekaar se hande sterk maak. Ons mag, ons moet met versterkte hande blymoedig en met 'n vry gewete stry teen die duiwel, die wêreld en ons sondige natuur. So voed die Here ons op. Leer hy ons dissipline. Versterk hy ons in ons vertroue op hom. Rus hy ons toe. In hierdie woestyntye van die lewe. Terwyl hy elke oomblik daarvan as rots van skeiding, sorgsaam en bewarend teenwoordig is. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons dank U, dat het deur U genade alleen is, dat U ons nie oorgee in die hande van verderf, van oordeel, van totale verlatenheid en verdelging nie. U het U seun oorgegee in ons plek en hom gegee as rots van skeiding. Ons dank U, dat ons deur U genade mag vertrou, dat u ons elkeen ook op u tyd, wanneer u die werk wat u in ons lewens wil, volbring het, dat u ons sal uitlei in die ruimtes. Ons dank u dat u ons die genade gee, om in Jesus Christus, die rots van skeiding, ingemessel te kan wees, deel van sy liggaam te kan wees. Lee ons deur u gees altyd deur aan hierdie kant van die rots van skeiding hou, tot eer en verheerliking van u naam. Ons dra ons broers en susters, wat in die noutes van die woestyne van hulle lewe is, die benoudheid, die angs, die vrees, die kommer wat het in hulle harte werk. Skenk aan hulle u gees en deur u gees ook die vertroue dat u self in u almag deur u voorsienigheid vir hulle uitkoms sal gee. Dat u hulle sal uitlei om te wandel in u vrede. Ons dank u aan die begin van 'n nuwe kwartaal vir 'n tyd van rus wat u gegee het. Ons dank u ook waar ons katkesante uitslaag gekry het na die derde kwartaal van hulle werksaamhede, dat u ook hulle werk gekroon het met mooi uitslaa, Seën hulle en ook ons studente broers en susters dat hulle ook in hierdie laaste kwartaal met ywer hulle roeping sal uitleef. Ons dank U vir U troue liefde en U sorg ook in die natuur. Vir die reën wat U vanoggend gegee het. En dat ons daardeur ook mag herinner word dat soos wat U vir U skepping sorg, soveel te meer sorg U vir ons. Ons dank U vir U troue sorg. En ons bid dat U besonder ook U troue sorg sal gee aan ons broers en susters wat beproef word. Hulle wat in hierdie week wat verby is, dokters afsprake gehad het. Wil U die behandelingsplanne wat nou voorberei word, ryklik seën. Dat daar vir ons broers en susters lewenskwaliteit mag wees, beterskap. Tot eer van U naam. Ook hulle wat in die komende week moet prosedures ondergaan, dokters afsprake het, wil U ryke seëninge gee. Wil U beterskap gee deur die diens van dokters en verpleegkundiges. Die hele multidisciplinêre span wat U gee, sodat daar tot lof en roem en eer van U naam danksegging uit ons harte mag opgaan. Ons dra ons broers wat verswak is, broers en susters wat verswak is aan U op. Ontferm U oor hulle. Wil U hulle daagliks met nuwe krag versterk. Ontferm U oor elkeen van ons. Rus ons toe deur U woord en deur U gees, om tot eer van U naam te volhard in die wedloop van die geloof. Seën al die aktiwiteite wat hierdie week moet plaasvind. Gee dat ons nie maar net besig sal wees nie, maar dat ons met die regte dinge besig sal wees. Dat ons dit sal soek en doen wat ons sal laat groei in die geloof, in kennis van U, in heiligmaking. Wees ons genadig. Ons bid dit in die naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Uit Psalm 18 vers 9 mag ons tot lof van die Here bely. Sy hand het hy van bo gestrek, gegryp, uit dieptes my getrek. My vyande gebreidel in hul raserny. God het met krag my aangegord. Deur hom het my weg gelyk geword. Hy sterk my hande, hy leer my hande om te stry dat ek 'n koperboog kan span. Psalm 18, daarna ontvang u die seën van die Here. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.